poslucháči, vypočujte si poklad viery, ktorý dnes budeme hovoriť opäť o Markovom evanjeliu. Skôr ako sa sústredíme na prvých 13 veršov prvej kapitoly, tak si pustíme úryvok.
Evanjelium podľa Marka, kapitola 1. Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho syna. Prorok Izaiáš napísal: Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu. Hlas volajúceho na púšti. Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky. Ján bol na púšti, krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. Prichádzala k nemu celá judejská krajina i všetci Jeruzalemčania. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Jedával kobylky a lesný med a hlásal: Po mne prichádza mocnejší ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuj. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým. V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. V tom, ako vystupoval z vody, videl otvorené nebo a ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho. A z neba zaznel hlas: Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zaľúbenie. A hneď ho duch hnal na púšť. Na púšti bol 40 dní a Satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali. Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galilei a hlásal Božie evanjelium.
Takže počuli sme prvých 13 veršov Markovho evanjelia. Ján, môžem povedať, že je takou hlavnou postavou a pozornosť sa upriamuje teda na neho. Materiál o Jánovi je vyjadrený v dvoch momentoch. Zatiaľ čo úvod, prvé 2-3 verše ukazujú na Jána všeobecným spôsobom, zároveň podáva jeho charakteristiku, jeho hlásanie. Toto hlásanie je už špecifické a opisujú sa konkrétne dej aj udalosti. Od Jána sa potom plynule prechádza k Ježišovi, ktorý sa stáva hlavnou postavou vo verši 9 až 13 prvej kapitoly Markovho evanjelia. Opis udalostí s ním spojených takisto prichádza v dvoch takých chronologických, ale aj textovo odlišných etapách. Tá prvá po krste od Jána pri Jordáne, to je verše 9 až 11, potom nasleduje Ježišov odchod a pobyt na púšti vo veršoch 12 a 14. Štruktúra state, ktorá je predmetom našej dnešnej exegézy v rámci pokladu viery, je založená na určitom striedaní postáv a ukazuje, že celý dej prológu Markovho evanjelia sa odohráva v určitom napätí a uskutočňuje sa taký tichý, ale rozhodný prechod od Jána Krstiteľa ku Ježišovi Kristovi. Ján teda pripravuje cestu a Ježiš preberá hlavné miesto v príbehu. Ján a Ježiš sú teda opísané ako paralelné postavy v forme diptychu. Obaja sú na púšti, na pustatine. Obaja sa objavujú, čiže to je epifánia, určite zjavenie. Ján ohlasuje, čiže Ján je ten, ktorý je v pozícii kazateľa, tak ako bude neskôr Ježiš kazateľom, ohlasovateľom. Zároveň sa pri Ježišovi rozvíjajú aj niektoré motívy, ktoré sú pri Jánovi iba naznačené v takých náznakoch. Napríklad, bude krstiť Duchom Svätým a duch sa na ním zjavuje v podobe holubice. Vo verši 9. Ján Krstiteľ sa pokladá za nehodného slúžiť Ježišovi Kristovi a táto nehodnosť je charakterizovaná alebo vyjadrená vo verši 7. Nie je hoden rozviazať mu ani remienok na sandáloch. A teraz Ježišovi slúžia a posluhujú anjeli vo verši 13. Ježiš teda okrem vzťahu k Jánovi má vzťah aj k ľuďom a v niečom je im podobný a v niečom sa od nich radikálne odlišuje. Tá podobnosť je v ľudskej ľudskosti, môžem povedať, ľudskej podstate. Tak ako Ján krstí ľudí, tak krstí aj Ježiša. A Ježiš sa stavia ako keby do radu, do zástupu ľudí. Ježiš sa však od ľudí podstatne odlišuje po vystúpení z vody, vo chvíli, keď na neho zostupí Duch Svätý v podobe holubice a kedy je počuť hlas, hlas jeho Otca. Toto sú také dva protichodné pohyby, ktoré umožňujú stretnutie. Je, že Ježiš vystupuje, a to je to anabazein, a holubica zostupuje, katabazis. Obe slovesa sú v participiu prezenta. Čiže vystupuje Ježiš Kristus a zostupuje Duch Svätý v podobe holubice. Prvý verš tým, že neobsahuje nejaké sloveso, skôr plní funkciu nadpisu. Tento literárny postup je pomerne bežný aj v iných biblických spisoch, napríklad v Matúšovom evanjeliu alebo v knihe Zjavenia svätoapoštola Jána. Hoci nasledujúci biblický citát vo forme proroctva nemá priame sematické spojenie s nadpisom, treba ich chápať a vysvetľovať spolu, lebo viaceré aj tieto biblické paralely ukazujú, že úvodný verš môže plniť takú dvojitú funkciu. Prvá, úvod do niektorých veršov, ako aj do celého spisu, napríklad v knihe Kazateľ, bezprostredne začína úvahy kazateľa a zároveň aj určitým refrénom opakujúcim sa v celej knihe. Takisto aj veľká inklúzia so slovami stotníka na konci evanjelia. Tento človek bol naozaj Boží syn, ako keby takou antifónou, ktorá sa nesie naprieč celým Markovým evanjelium. Že to evanjelium radostná zvesť o Božom synovi Ježišovi Kristovi. Naznačuje aj nadpis v prvom verši, ktorý treba chápať, aj vo vzťahu k celému evanjeliu, že je to evanjelium Ježiša Krista. Podľa tohto nadpisu sa dá teda podať aj konkrétne situácie alebo aj konkrétne správy o Ježišovi Kristovi. Čiže nadpis a proroctvo tvoria vzájomnú jednotu, spolu úvod, ktorý sa v prvom momente bezprostredne aj vzťahuje na hlásanie Jána Krstiteľa. Čiže on je v pozícii, ktorý patrí do toho príbehu o Ježišovi Kristovi, lebo je jeho predchodcom. Spoločným motívom tohto úvodu je príprava cesty. Z oznamovacieho spôsobu o príprave cesty, ktorý nachádzame vo verši 2, sa stáva opakovaná výzva v priamej reči. Tento citát takisto obracia pozornosť od Ježiša k Jánovi, ktorý je hlavnou postavou tej prvej časti prvých 8 veršov. Krstiteľ prichádza na scénu bez toho, aby bol nejakým zvláštnym spôsobom predstavený, takže sa zdá, ako keby už bol známy a nebolo potrebné ho nejak bližšie charakterizovať. Je charakterizovaný najmä svojim hlásaním. Začal krstiť na púšti a ohlasovať krst pokánia na odpustenie hriechov, čiže nepriamou činnosťou, ktorú vykonával. Ján krstil. Svojím výzorom, oblečením, stravou si môžeme ako keby vizualizovať podobu Jána Krstiteľa. Nosil odev z ťavej srsti, kožený pás okolo bedier, jedával kobylky a lesný med. Celá Jánova činnosť je teda opísaná v takej koncentrickej forme, čo sa tým myslí, že ide o určité striedanie krstu a hlásania. Napríklad vo verši 4, tu máme najprv krstenie, oznámenie o Jánovi Krstiteľovi a dôvod, prečo krstí, hlásanie Jána Krstiteľa. No a potom znovu je to krstenie, hlásanie a krstenie. Motív je zároveň rozvinutý aj lineárnym spôsobom, čiže krst stručne spomenutý je podrobnejšie opísaný v 5. verši spolu so sprievodnou udalosťou vyznávania hriechov. V 8. verši sa horizont ešte viac rozšíri a poukáže na pravý krst. A ten pravý krst je krst Duchom Svätým a ohňom. Motív tohto hlásania, ktorý sa takisto opakuje, nie je natoľko rozvinutý v nejakej jednej myšlienke, ale skôr je taký paralelný opis, čiže zopakuje sa iným spôsobom obsah ohlasovania, to je krst pokáňa na odpustenie hriechov, a potom v 7. verši Ján hlása poníženie vlastnej osoby slovami nie som hoden zohnúť sa a rozjazať mu remienok na obuvi, na sandáloch. Čiže tieto dve miesta sa navzájom ako keby osvetľujú. Krst pokánie, odpustenie hriechov pokora a zároveň nehodnosť byť v pozícii služby pánovi. Pozrime sa ďalej na prolog. Jánov odev, miesto, na ktorom sa zdržiava, čiže púšť, alebo teda údolie rieky Jordán, rovnako jeho strava ho kvalifikujú ako skutočného askétu pustovníka. Tým, že hlása, je v pozícii kazateľa. stavia seba samého do tradície veľkých starozákonných prorokov, postav, ktorí predpovedali príchod pánovho pomazaného Mesiáša. Jeho oblečenie, strava, miesto a vystúpenie a spôsob života mu tiež zaručujú autoritu. Toto je veľmi dôležitý moment, ktorý by sme nesmeli opomenúť, keď hovoríme o Krstiteľovi. Autoritu, z ktorou môže vystúpiť pred národ a svedčiť. Svedčiť svojim výzorom, svojim životom, svojim slovom. Ján je teda tým skutočným Eliášom, prenesenom slova význame, o ktorom hovorí, že príde skôr ako Mesiáš, aby pripravil cestu. Ján je týmto poslom, anielom tiež, zvykne sa aj takto nazývať a označovať, o ktorom hovorí proroctvo. Pripravuje cestu pre toho, ktorý prichádza po ňom, ako je to vyjadrené aj v 7. a 8. verši. Text upriamuje teda pozornosť poslucháča alebo aj čitateľa na osobu Ježiša. Krstiteľ svojim hlásaním, spôsobom a miestom vystúpenia kvalifikuje seba samého v pozícii proroka, ale zároveň ukazuje na Ježiša ako na Mesiáša, čím zároveň v texte začína taká nová jednotka od 9. po 13. verš, kde Ježiš vystupuje ako hlavná postava. Ján Krstiteľ svojim hlásaním a potom aj dodatočným vysvetlením svojho konania poukazuje na Ježiša, ako keby ukázal prstom na mocnejšieho, ktorý sa stáva hlavnou postavou. Ja nie som dôležitý. Dôležitý je tento, ktorý prichádza, na koho zostupuje Duch Svätý, o kom Otec hovorí, toto je môj syn. Opis Ježišovho krstu, ako sme ho počuli podaný, je veľmi stručným spôsobom, typicky pre Marka, a pozornosť sa upriamuje najmä na nasledujúce videnie, alebo teda epifániu, zjavenie. Ježiš je v tomto úseku kvalifikovaný dvakrát. Prvýkrát vo verši 9 opisuje sa jeho ľudský pôvod z Nazareta v Galilei. Potom tu máme hlas Otca z neba v 11. verši, ktorý ho predstavuje v pozícii k Bohu. Môj milovaný syn. Tento hlas patrí do, môžem povedať tak, nebeskej Božej sféry a spolu s otvorenými nebesami a zostúpením ducha v podobe holubice potvrdzuje Ježišovu nadprirodzenú identitu, ale aj nárok, ktorý je vyslovený v nadpise, že Ježiš je Mesiáš. Ježiš je teda odteraz pod vplyvom Ducha Svätého, Ducha Božieho, a je to duch, ktorý ho ženie na púšť. Čítame tak vo verši 12. A ešte ďalej z pustatiny pri Jordáne, potom späť do Galilei. Prečo púšť? Púšť ako miesto s rôznorodou symbolikou, spomeniem napríklad pokušenie, zbúra, obnovenie vzťahu, tiež skúška, má charakter odlahlého miesta, pustého miesta, miesta plného pokušenia, kde prebývajú divé zvery. Aj preto sa charakteristicky spája práve s púšťou lev, ktorý je atribútom svätého evangelistu Marka. Podľa toho vieme rozpoznať napríklad na obrazoch alebo na vitrážach. Ježišova zvrchovanosť a nadprirodzený charakter je vyjadrený tým, že mu slúžia anieli. Títo anieli sú v protiklade s diablom, so satanom. Pokúšanie satanom a Ježišovo víťazstvo je prvý náznak neskorších exorcizmov, ktoré sú veľmi dôležitou súčasťou Ježišovho verejného účinkovania, o ktorých sme si hovorili napríklad pri oslobodzovaní spod moci horúčky alebo pri exorcizme v synagóge. Okrem spomenutého explicitného citátu z Izaiáša 1.3, celý prolog Markovho evanjelia obsahuje viacero takých alúzií, môžeme povedať, na materiál zo 40. až 66. kapitoly Izaiáša. Toto je tiež veľmi dôležité, aby sme správne pochopili, prečo Marek hovorí a prečo koncipuje ten úvod, už prolog, takýmto hlboko biblickým poukázaním na Izaiáša. Takisto existuje aj tematická a taká štrukturálna podobnosť medzi Markovým evanjeliom a Izaiášovým proroctvom, najmä u spomenutom úryvku 40. a 66. kapitola. Toto všetko stavia Marka do svetla poexilovej teológie obnovy Izraela a tiež takého spásneho univerzalizmu, mohli by sme povedať, ktorý sa ponúka práve o osobe Ježiša Krista. Pozrieme sa teraz na také kľúčové slová, ktoré sa nachádzajú v stati prologu. Prvou sú citáty zo Starého zákona a druhou je už spomenutá činnosť Jana Krstiteľa. No vstupuje tu ešte aj tretia, taká línia dejová, a to je opis začiatku Ježišovej činnosti. Tieto celky sú dômyselne poprepájané pomocou kľúčových slov. Prvým kľúčovým slovom, ktorý prepája všetky časti, je výraz púšť. Tento výraz otvára, ale aj uzatvára celú stať. Okrem ohraničenia state, spomenutý výraz púšť tiež prepája prvé dva celky. Citáty zo Starého zákona a tiež Jánovu činnosť, aktivitu. Toto prepojenie ukazuje, že citáty zo Starého zákona sa sťahujú práve na osobu Jána Krstiteľa, tak je aj Ján určitým naplnením tej línie proroctiev, ktoré čítame napríklad u Malachiáša, u Izaiáša v knihe Exodus. Ďalšie prepojenie je dosiahnuté pomocou geografického termínu, a to je rieka Jordán. Marek umiestňuje túto Jánovu činnosť do údolia Jordánu, kde napokon aj Ježiš prijíma, kde je pokrstený a kde sa ujíma, môžem tak povedať, svojho poslania ako pánovho služobníka. Tak ako prepojenie pomocou termínu púšte ukazovalo, že proroctvá sa sťahovali na Jána, tak pomocou krstu v rieke Jordán Marek chce poukázať, že Jánovo proroctvo o mocnejšom než je on sa sťahuje práve na Ježiša Krista. Toto je ako keby tak potvrdené, spečatené hlasom z neba. Čiže my máme tú Tóru, prorokov, ktorí sa sťahujú na Jána, ktorého úlohou bolo pripraviť cestu mocnejšiemu, než je on sám. Jánovo proroctvo sa sťahovalo na Ježiša a tento proces dosiahol svoj vrchol práve v zostúpení Ducha Svätého a v potvrdení samotným Bohom v tom hlase. Posledné prepojenie sa deje pomocou termínu duch. Duch, ktorý zostupuje na Ježiša Krista a potvrdzuje jeho autoritu, ktorú mu otec dáva, teraz ženie, to je doslovný preklad, ženie Ježiša do púšte. Možno si povieme, a prečo práve na púšť, prečo nie hneď do nejakej misie ohlasovanie. Táto zmienka o púšti má však hlboko symbolický význam pre pochopenie misie a poslania vyvoleného národa. Ježiš bol na púšti 40 dní. 40 dní bol pokúšaný a 40 dní mu posluhovali anieli. Tento Ježišov pobyt na púšti je pomocou týchto elementov spojených so 40-ročným putovaním Izraela po púšti. A práve v púšti bol Izrael pokúšaný. V púšti zakúšal prítomnosť Boha, ktorý ho viedol. Spomeňte si napríklad na ten výraz, ktorý nachádzame v knihe Exodus. Ako Boh bol prítomný počas dňa v oblačnom stĺpe a v noci v stĺpe ohnivom. Aniel, o ktorom čítame aj v knihe Exodus 23:20, je teda prítomný ako sprievodca. Týmto vyvrcholením autor, teda Marek, prepája dejiny Izraela s dejinami a s príbehom Mesiáša, Ježiša Krista. Teda to, čo Izrael prežíval počas putovania po púšti pred vstupom do zasľúbenej zeme, krajiny, v určitej forme prežíva aj pán Ježiš pred vstupom do verejného života. Týmto dvomyselným prepájaním celkov evangelista Marek chce ukázať, ako v Ježišovi Kristovi dosahujú vrchol aj staroveké proroctvá Starého zákona a začína sa nová éra vstupu do zasľúbenej krajiny. Ešte sa vrátim na chvíľočku k tej symbolike 40 dní na púšti, ktorý je spojený aj s prorokom Eliášom, ktorému 40 dní v púšti posluhoval aniel. Zmienku o tom nachádzame v prvej knihe Kráľov 19. kapitole prvých 8 veršov. Tento rozmer teda pripravuje čitateľa aj poslucháča na nové zjavenie Boha, podobne ako tomu bolo v prípade Eliáša na hore Karmel. Pozrieme sa ešte na Jána Krstiteľa a na jeho úlohu, ktorú má v Markovom evanjeliu. Vystúpenie Krstiteľa sa v hrubých rysoch zhoduje u všetkých synoptikov. Je to jednak aj tým, že preberajú tzv. Prameň Q, ktorý je najstaršou časťou Markovho evanjelia, a chronologicky Jánovo účinkovanie predchádza Ježišovo vystúpenie a účinkovanie. Ďalej je tu opísaná Jánova aktivita, ku ktorej bol hnaný Božím duchom krst, ktorý vysluhoval krst pokánia. Tiež sú citované niektoré časti z jeho slov a tiež je tu aj uvedená určitá reakcia publika, už aj tým, že prichádzajú mnohí, dokonca aj z pravovernej Judei, ktorí počujú o Jánovi Krstiteľovi, prichádzajú mnohí aj farizeji, čiže rôzne náboženské skupiny. To len hovorí taký ucelený prehľad o tom, ako publikum Izraela vnímalo Jána Krstiteľa. Nakoniec je podané aj Jánovo pokrstenie Ježiša, kde Marek predstavuje Krstiteľa, alebo spôsob, ako Marek predstavuje Jána Krstiteľa, sa odlišuje od opisov napríklad Matúša alebo Lukáša vo viacerých detailoch, teraz sa im nebudeme venovať. Marek predstavuje Jána ako predchodcu Ježiša. Preto sú tu vynechané detaily jeho kázania, z ktorého sú uvedené iba slová o mocnejšom, ktorý prichádza po Jánovi. Zameranie Jánovho vystúpenia na Ježiša, zase z takého literárneho hľadiska, dosiahnuté logickým previazaním menších celkov, o ktorých sme už hovorili pred chvíľkou, ale aj určitej gradácii stupňovania. Najskôr sú to uvedené citáty, ktoré uvádzajú, že predchodca Mesiáša má hlásať svoju zvesť v púšti a že má pripravovať cestu Pánovi, vyrovnať chodníky. Poznáte ten známy Izaiášov úryvok. Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky. Keď vystúpi Ján, tak toto ohlasovanie sa naplní v tom, že Ján ohlasuje krst pokánia na odpustenie hriechov a pri vykonávaní krstu ľudia vyznávajú svoje hriechy a previnenia voči Pánovi. Týmto Ján do určitej miery konkretizuje prípravu na príchod Mesiáša Ježiša. Príprava cesty a vyrovnanie chodníkov, tak podľa Marka, znamená vyznať hriechy, oľutovať ich a nechať sa pokrstiť v Jordáne. Blok, ktorý nachádzame v 4. až 8. verši 1. kapitoly Markovho evanjelia opisujúci pôsobenie Krstiteľa, je dvomyselne zostavený práve okolo kľúčového slova krst a krstiť. Ján najskôr ohlasuje krst pokánia na odpustenie hriechov a potom je tento krst vykonaný, čiže úkon toho ponorenia do Jordánu. A celá judská krajina, dokonca aj Jeruzalemčania, sa nechávajú pokrstiť a vyznávajú svoje hriechy. Taká chiastická forma, to je terminus technicus exegetov, ukazuje, že celé Júdsko a Jeruzalem sú pripravené na príchod Pána. Doslova, celá judská krajina a Jeruzalemčania, všetci. Nakoniec tento celok končí ohlasovaním príchodu kvalitatívne nového krstu, skutočného, sviatostného, na ktorý je Jánovo pôsobenie iba prípravou. Kvalitatívny skok medzi jedným a druhým krstom je dosiahnutý použitím druhého stupňa, a to je práve v pozícii Ježiša. Mocnejší a môžem povedať aj emocionálne silnejší obraz o nehodnosti rozviazať remienok na sandáloch Ježiša. Nakoniec je tu vložené aj porovnanie pomocou určitej paralely krstiť vodou na jednej strane, Ján, a krstiť Duchom Svätým. Krst, ktorý prináša Ježiš. Nasledujúce kapitoly Markovho evanjelia sa tak môžu chápať ako celok, ktorý by sme mohli pomenovať krst Duchom Svätým. Do takejto literárnej stavby je aj vpletený opis Jána Krstiteľa. Je to muž asketického tvrdého života, ktorý žije na púšti. On sám, hoci pochádza z kňazskej rodiny, v tej línie Zachariáša, je v pozícii Pánovho proroka. A tento opis Jánovho spôsobu života je opäť len prípravou na príchod väčšieho od neho, na príchod Božieho syna, Mesiáša. Askéza viedla teda Jána k tomu, aby sa nepovažoval ani za hodného skloniť sa a slúžiť mu. Toto sloveso sa v Septuaginte používa nielen na vyjadrenie fyzického ohnutia sa alebo zohnutia sa pred niekým vyššie postaveným, ale predovšetkým je to znak úcty, adorácie, ktorú nachádzame napríklad Genesis 43 alebo v Exodus 12. kapitole, či v knihe Númeri 22. kapitole. Čiže skloniť sa pred Pánom. To je napríklad obraz o horiacom kríku. Zobuj si sandál, alebo miesto, kde stojíš, je zem sveta, keď sa Boh zjavuje. Ja som, ktorý som. V tomto Markovom podaní bola Jánova askéza jeho osobnou prípravou na stretnutie s Ježišom. Preto aj tí, ktorí nastupujú napríklad na cestu mníštva alebo zasvetenia Bohu, tak skôr ako urobia ten úkon, tak majú duchovné cvičenia. Čiže to je ten čas prípravy, to je tá osobná púšť, to stretnutie so sebou samým a stretnutie s Bohom. Ale vráťme sa späť ku Markovmu evanjeliu. Jánova aktivita dosiahla teda svoj vrchol v úkone krstu Ježiša. Evanjelista pomocou opakovania a určitých alúzií vytvára takú paralelu. Tak je krst Ježiša podobný krstu ostatných Izraelitov. Čiže to je to pokorenie, že Ježiš zostupuje, Ježiš sa pokoruje, on, ktorý je jediný, je svätý, nevinný a nepotrebuje krst pokánia, tak prijíma túto úlohu, môžem povedať, upokorenia, že sa stavia do radu medzi ostatných hriešnikov. To je veľká vec. Tak aj krst Ježiša, podobný krstu ostatných Izraelitov, teda záver, je rozdielný. Pri krste Izraeliti vyznávajú svoje hriechy a krst im sprostredkova odpustenie, ale v Ježišovom prípade sa vyznanie a odpustenie hriechov nespomína, ale je nahradené zostúpením Ducha Svätého a hlasom Boha. Čiže keď Boh vidí, ako jeho syn prijíma na seba túto úlohu, že on je jediný bez hriechu, ale berie tie hriechy ako keby na seba, na svoje pleci. A to je tiež určitý predobraz, o ktorom cirkevní otcovia hovoria, že už tam, keď sa ponížil, tak Boh musel zareagovať a musel sa k nemu priznať. Vedel, toto je môj syn, môj milovaný. A preto mu zosiela svojho ducha. Tieto slová priznania sa určitej epifánie, okrem krstu, budeme počuť ešte aj pri premenení na hore Tábor. Takže máme tu tieto obrazy, ktoré Marek ako keby stavia pred náš duchovný zrak a spojením práve toho vystupovania a zostupovania sa nielen Jánov krst spája s novým krstom, pri ktorom na Ježiša zostupuje Duch Svätý, ale nebo sa spája so zemou. Vzťah medzi Jánom Krstiteľom a Ježišom môžeme tiež povedať, že predkáva celé Markovo evanjelium. Ján, aktívny protagonista v prvých veršoch evanjelia, je ako keby násilne odsunutý do úzadia, kedy je uväznený a napokon zavraždený. Ján, ktorý vykonáva svoje poslanie, kazateľa, ohlasovateľa príchodu Božieho kráľovstva, on, ktorý pripravuje cestu, je nakoniec umlčaný a uväznený. Jeho stiahnutie zo scény ale zároveň otvára priestor pre mocnejšieho, ktorý preberá aktívnu úlohu, a to je Ježiš. V Markovom evanjeliu má však aj vykreslenie krstiteľa určitú takú enigmatickú podobu. Prvé stretnutie pri krste sa zásadne odlišuje od iných evanjelií. Markovi medzi Jánom a Ježišom neprebiehne nejaký veľký dialog, nejaká siahodlhá reč. Ján neoznačí Ježiša za baránka, ako o tom čítame v Jánovom evanjeliu. Navyše, po Ježišovom krste v Jordáne Markovom evanjeliu holubicu nevidí zostupovať Ján, ale Ježiš. A tiež nie je to náznaku, že Ján by mohol počuť hlas z neba. Ján je jednoducho v tej Markovej chronológii po krste ako keby izolovaný od okolitého sveta, naozaj uväznený. Na rozdiel od Matúša, v Markovi Jánovi učeníci s Ježišom nekomunikujú a za Ježišom prídu až po Jánovej smrti. Evangelista Marek nedáva nejaké indície, či Ján rozpoznal Ježiša v krste alebo či o ňom niečo počul počas svojho pobytu vo väzení. Tento opis Jánovej smrti, ktorý spomína v 6. kapitole, nadväzuje priamo na tento úvod prologu a tak ukazuje, že Ján bol počas celého Ježišovho účinkovania ako keby uzavretý vo väzení, ešte skôr ako sa doň dostal, kde dokončil svoj život. Vzhľadom teda na tento retrospektívny charakter rozprávania, čitateľ alebo poslucháč nevie, kedy nastala poprava Jána Krstiteľa, kedy bola vykonaná. Takto Marek ako keby zahaľuje Jána do určitého rúška otázok. Vedel Ján, že v Ježišovi sa jeho ohlasovanie naplnilo? Vedel ten, ktorý mal iných pripraviť na rozpoznanie mocnejšieho, rozpoznať ho sám? Tieto otázky, ako keby Marek necháva čitateľa úmyselne v pochybnostiach pre touto kľúčovou otázkou. Možno teda hovoriť o Markovom enigmatickom štýle, lebo prvé ukončenie Evanjelia necháva čitateľa v podobných pochybnostiach, ako keby také neuzavreté, otvorené konce. Spomeniem napríklad situáciu zo vzkriesenia. Ženy ušli od hrobu a báli sa hovoriť. Znamená to, že apoštoli sa nedozvedeli, že Ježiš stal z mŕtvych? Nie. Toto nedopovedanie na najdôležitejšiu otázku na jednej strane vťahuje čitateľa do deja a necháva ho ako keby v napätí. Necháva čitateľa, aby si tieto otázky odpovedal sám. Na druhej strane ukazuje, že čitateľ stojí pred otázkou, na ktorú človek a zda nikdy nedokáže dať vyčerpávajúcu odpoveď, lebo je to tajomstvo. A má to zostať tajomstvom. Tak ako ohlasovať zmŕtvych stáleho Ježiša Krista je niečo viac, niečo vyššie, než len referovať fakt, áno, hrob je prázdny a vybavené, tak aj rozpoznanie mocnejšieho práve osobe Ježiša Krista je niečo viac, než jednoduché priradenie titulu ako Mesiáš alebo Boží syn. Ak sa pozrieme na liturgickú aplikáciu, tak táto stať od 7. po 11. verš sa zvykne čítavať na sviatok krstu Krista Pána spolu s úryvkami, ktorých som už spomenul, a to je Izaiáš 42. kapitola a rovnako Skutky apoštolov 10. kapitola. Tieto tri texty nespája krst, ale spája ich súvislosť vody a spásy. V dôsledku poslušnej účasti Pána na krste vodou na konci starého zákona sa otvára nebo pre zostúpenie ducha a otec vyhlasuje Ježiša za svojho milovaného syna. Teda taký predobraz alebo praobraz tých, ktorí budú prijímať kresťanský krst. Príjmu ducha Božieho, ducha svätého, sa zároveň stávajú Božími milovanými deťmi. Pozemská voda sa tak nestane nejakou zbytočnou, ale práve ona bude súčasťou trojediného diania Ježišovho krstu. Preto každý znovuzrodený z vody a z Ducha Svätého tak dostáva účasť na trojedinom živote. Je to tak preto, lebo vtelený syn sa ponára do dejín spásy a zároveň vkladá ich staré znaky do nového, už trinitárneho, čiže trojičného spásneho deja, zachraňujúca cesta cez potopu napríklad, o ktorej hovorí aj apoštol Peter vo svojom prvom liste. Tiež ponorenie ľudu na dno mora, Exodus napríklad, a napokon Jánov krst. Ak sa pozrieme do katechizmu katolíckej cirkvi, tak z úvodného veršu, ktorým začína Marek svoje evanjelium prolog, vychádza hneď vyznanie viery. Ježiš Kristus sa počal z Ducha Svätého a narodil sa z Márie Panny. V katechizme sú to najmä body 422 a 515. V kontexte sa ale vysvetľujú tri na seba nadväzujúce body. Ten prvý vysvetľuje grécke podstatné meno Evangelium, Evangelion, ako dobrú zvesť, že Boh poslal svojho syna. Druhý bod vyzdvihuje obsah Evangelia, ktoré je o Ježišovi Kristovi, Božom synovi. A tretí bod odpovedá na otázku, kto je vlastne Ježiš Kristus? Pričom kresťania vyznávajú, že je to Mesiáš, Boží syn. Následne vyznaním dochádza k prepojeniu na starý zákon a na osobu patriarchu Abraháma a na Abrahámovo potomstvo, pretože osoba Ježiša Krista je uskutočnením jemu daných prislúbení a zároveň aj naplnením židovského očakávania príchodu Mesiáša, Pánovho pomazaného. Čiže Ježiš Kristus je Boh, Boží syn. Boh v náväznosti na novozákonné zjavenie jediného a pravého Boha, ktorý sa ale zjavuje v troch osobách v pozícii ako syn. Máme tu Otca, Syna a Ducha Svätého. Vyznanie teda viery v Ježiša Krista tak má svoje pevné základy, ktoré pramenia z viery prvých učeníkov, apoštolov. Preto sa je to vyznanie, symbol nazýva apoštolské vyznanie viery. Viera sa odozdáva ohlasovaním evanjelia a tiež svedectvom apoštolov, a to do okamihu, keď je ústne podanie, ako posvetná tradícia, písomne zaznamenané, ako ho poznáme z podania Marka. Novozákonné biblické texty na záver teda predstavujú Ježišov život ako veľké tajomstvo. Po jeho nanebovstúpení apoštoli ohlasovali svedectvom a potvrdili aj autentickú vieru Ježiša Krista ako Božieho syna, ako Boha, ktorý je dnes ohlasovaný celému svetu. Preto aj apoštoli sa stávajú prvými svedkami a príkladmi viery a vyznania krstnej viery.